Nu, nē, vakar tad ir neielaidieks, es to tirgus kā nācis.
Katoļielas 29. nama iedzīvotājs Baļislavs Apins atnācis pabarot savus kaķus, kas pēc negaidītās evakuācijas palikuši ieslēgti dzīvoklī. Viņš pagaidām apmeties pie draugu Purvciemā, bet kur dzīvos tālāk, nezina. Sirmais kungs rāda vēstuli no Rīgas domas dzīvokļu pārvaldes. Tajā ieteikts viņam steidzam meklēt citu īres dzīvokli.
Nu, tad netiek, jāiet kaut kaķiem iedot ēst, ir pasipa. Tur jau man puses apakots. Kā bija domāts, ka 23.
Jums ir citur, kur pārvākties?
Nā, nekur. Es aizbraucu tur, es taču neies ar bondam gulēdīt. Es taču nav bondze, jūs klaidu.
Avārijas stāvoklī esošo māju bija paredzēts atbrīvot līdz marta beigām, taču pirmdien tās sienās visā garumā parādījās bīstam plats plaisas, un ugunsdzēsēji nolēma iedzīvotājus evakuēt tūlīt. Daļa apmetušies pie radiem vai draugiem, citi pašvaldības dienesta viesnīcā. Šodien mājas durvis sargā policija, bet iedzīvotāji atgriežas pēc steigā nepaņemtajām mantām. Stāsta pašvaldības policijas pārstāvis Sandrs Gaiķis.
Nu, iedzīvotāji sazinoties ar savu apsaimniekotāju, mājas īpašnieku, viņi laikam tiek pēc savām mantām pakaļ vēl, lai paņemtu, jo vienā dienā paņemt visu savu iedzīvi līdzi, tā kā nav iespējams. Pašlaik mēs nodrošinām sabiedrisko kārtību, lai nesāktos kādas zagšanas, lai zinot apkārt, kāds izmanto to iespēju, ka tur neviena nav, lai netiktu veikt dzādzības un tam līdzīgas darbības.
Pašlaik pilnībā evakuēta viena no Katoļielas nama kāpņu telpām, kopumā 11 dzīvokļi. Kāda sieviete, kas dzīvo otrā mājas daļā, stāsta, ka 100-gadīgā ēka jau kopš 86. Gada ir avārijas stāvoklī, bet īpašnieki citus dzīvokļus neierādot. Pēc kundzes teiktā, nams piedarsīja Eiro māja un Natalie Teterinai. Uzņēmuma mājaslapā lasāms, ka ēku Katoļielā 29 nākotnē plānots renovēt. Nama pārvaldniece Gunta, kas savu uzvārdu atturas nosaukt, skaidro, ka visi īrnieki jau pirms kādu laiku pret parakstu informēti par līgumu laušanu un aicinātu pēc iespējas ātrāk atrast savu citu dzīves vietu. Īpašniekam nesot pienākums ierādīt citu mājokli vai maksāt kompensāciju, jo līguma nav slēgta padomju laikā.
Viņiem pašiem ir jāizmeklē citas dzīves vietas, jo tie visi ir nevis no padomju laikiem līgumi. Šie visi līgumi bija noslēgti līdz restaurācijai, līdz remontam mājas, un cilvēki jau tika iepriekš brīdināti jau kaut kur divas nedēļas atpakaļ, kad viņiem uz 22. martam ir jāizvācās. Jo māja ir bīstama dzīvībai.
Pašvaldības viesnīcā evakuētie Katoļu ielas nama iedzīvotāji varēs uzturēties 5 dienas. Tālākā dzīvesvietas meklēšana būs pašu rokās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.